Treći litvanski dan i naziv je hodočašća oko 500 vjernika iz Litve koje je održano u Međugorju od 5. do 7. svibnja. U pratnji hodočasnika iz Litve bio je i nadbiskup Kaunasa, monsignor Kestutis Kevalas. Za prijevod je zadužena Ana Škeva. Oče nadbiskupe, hvaljen Isus i Marija i dobro nam došli u Međugorje. Prije svega, kažite nam više o litvanskim danima u Međugorju. Vi ste u pratnji brojnih hodočasnika koji su stigli u Međugorje, u ovo mjesto molitve i mira.
Well, the travels to Međugorje started 1991. Small groups coming to Međugorje for the...
Pa evo, 1991. godine mi smo najprije krenuli sa malim grupama koje su dolazile ovdje u Međugorje. Tu je najprije bila riječ o grupama za mlade koje bi došle za Mladi Fest. Međutim, kasnije nakon toga krenuo je jedan prekrasan projekt Radio Marija kojeg smo imali priliku mi čuti u Litvi. I onda slušajući Radio Mariju i slušajući glas Marin preko Radio Marije, mi smo došli na ideju da zapravo se zaista sami bacimo u taj malo veći projekt organiziranja hodočašća za sve uzraste. Pa evo, danas možemo biti sretni i ponosni i reći da smo već 3 godine u tom projektu. Prošle godine je to bilo 300 ljudi, ove godine je to bilo 400 ljudi i evo, nadamo se da će iz godine u godinu, kako stvari sada pokazuju, sve više i više duša odgovoriti na taj poziv. Ono što je zanimljivo spomenuti je i to da mi u Litvi također imamo jedno marijansko svetište kojeg izrazito štujemo i to je mjesto također Gospina ukazana. Jedno jako posebno mjesto gdje nam je Gospa pričala, gdje nas je pozvala na obraćenje, dakle da se odazovemo pozivu njezina sina. To mjesto se zove Šilova i kao što sam ranije spomenuo, ono je odobreno od Vatikana. Kao što je Gospa rekla tamo, pozivam vas sve svome sinu. Pa evo, zbog toga mi toliko volimo Međugorje. Međugorje je posebno mjesto i ono što mogu zaključiti kao nadbiskup i vidim da Marija bira posebna mjesta gdje su ponizni ljudi, ponizna mjesta.
Litvanci su među najbrojnijim i najvjernijim hodočasnicima u Međugorju. Što ih to prema vašem mišljenju toliko snažno privlači ovom mjestu?
First of all, we had a similar history. This place in Lithuania suffered.
Pa osobno vjerujem da jedan od razloga je i taj što mi dijelimo jedan dio zajedničke povijesti. Jednako kao narod ovdje, tako i litvanski narod je jako puno propatio u povijesti, najprije zbog teškog sovjetskog režima i zbog toga prema narodu koji se ovdje nalazi osjećamo jednu posebnu vrstu empatije, jednu posebnu vrstu suosjećanja. I zbog toga Međugorje kao takvo smatramo mjesto bliskom našem srcu.
Želimo čuti vaše osobno mišljenje o Međugorju. Kada ste vi prvi put čuli za Međugorje i kada dolazite prvi put u ovo hodočasničko mjesto?
First time I came to Međugorje was 2006. One group called me to guide the group to this place and I went here not knowing too much.
Pa evo, ja sam prvi put došao u Međugorje sa jednom grupom hodočasnika 2006. godine kada su me tom prilikom oni pozvali da budem duhovni pratitelj grupi. Tom prilikom evo, mogu reći da sam iskusio jednu posebnu vrstu radosti. Uspio sam osjetiti onaj mir kojeg toliko puta opisuju ovdje da se osjeća u Međugorju, ali ono što je najdublji, najveći utisak na mene ostavio je trenutak kada sam ja zapravo bio ispovjednik u Međugorju. Nikada neću zaboraviti taj trenutak kada sam vidio toliku svjetinu koja je nagrnula na ispovjed. I isto tako bio je jedan trenutak koji me posebno nekako obilježio, a to su bili ljudi koji su dolazili i tražili mene ispovjed, a nisu čak bili niti katolici. Ne mogu opisati taj dojam koji sam tada doživio, samo sam razmišljao, Gospodine, ovdje se nešto veliko događa. Ovo je nešto zaista, zaista ozbiljno. Stoga sam u tim prilikama kada su mi se oni počeli obraćati, znajući da nisu katolici, pa evo, ja kao nadbiskup, kao svećenik, barem sam ih blagoslovio, naravno nisam ih mogao ispovjediti. Za mene je to bio ogroman dokaz pozitivnih plodova Međugorja i najveći dokaz.
Da, evo i Međugorje nazivaju ispovjedaonicom svijeta. Spomenuli ste, dakle, sakrament pomirenja. Kako vi kao pastir gledate na tu potrebu suvremenog čovjeka za sakramentom pomirenja koji se ovdje događa u tolikom broju?
Mary in Međugorje, you know, describes herself as queen of peace. And today's world...
Marija ovdje nam se predstavlja kao kraljica mira. Mi živimo u svijetu gdje taj mir itekako izostaje i toliki broj ljudi zapravo traga na sve moguće načine za tim mirom. Postoje danas razno razne strategije kojima ljudi jednostavno utječu da bi pronašli taj mir. Međutim, ono što je potrebno znati je to da taj mir nije nešto što mi možemo sami sebi stvoriti. Taj mir je zapravo dar odozgora, dar s neba. A ono što draga Gospa ovdje čini je upravo to, ona nam nudi taj dar. Međutim, mi smo ljudi ponekad komplicirani. Mi mislimo da bismo ponekad dobili nešto duboko, vrijedno, nešto što je prvenstveno dar za sve nas, mislimo da to treba biti jako komplicirano. I onda nas u takvim situacijama zapravo ta ispovijed koja jest most prema tom dubokom miru zbunjuje, jer mislimo kako može biti tako nešto jednostavno, a da zapravo ćemo toliko puno toga dobiti s time. I to je Marija. To je ono kako se ona nama predstavlja ovdje. Ona je majka koja nam može to dati, koja nam nudi taj mir. Tako da evo, možemo to pojednostavniti. Put do mira jest sveta misa, sveta Euharistija, molitva koju ona traži i ispovijed.
Kako biste vi opisali Međugorje? Je li Međugorje drugačije od drugih hodočasničkih mjesta?
First feature, which is, I think,
ono što za mene posebno nekako karakterizira Međugorje je upravo ta jednostavnost i mir koji sam već ranije ga spomenuo. I ono što meni Međugorje osobno šapuće i što ja vidim da Bog progovara ovdje je da je sve moguće. Sve je moguće. To je poruka Međugorja. Mi danas živimo u jako kompliciranom svijetu i zaista smo potrebni te jednostavnosti. Međugorje progovara na jednostavan način i to je ono što je nama svima potrebno. Zapravo otkriti da se odgovori na naša pitanja zaista nalaze evo u toj jednostavnosti i to je ono što za mene jest Međugorje.
Dolazite iz zemlje koja itekako osjeća nemir zbog blizine rata u Ukrajini. Kako u tom kontekstu gledate, odnosno čitate Gospinu poruku mir, mir, mir?
Well, a lot of people in Lithuania, as in our neighboring countries, lives in anxiety. And we cannot deny it because it's tension in air.
Pa mnogi ljudi kod nas su danas u tjeskobi zbog toga rata, zato što, evo, zaista se ta tjeskoba može opipati, naslutiti u zraku. Svi smo nekako u strahu, strahujemo i na neki način naše tijelo se ponekad onako zatrese od toga straha, jer smo iskusili to već nekada u prošlosti. Znamo kako je proći kroz taj rat, znamo kako nas je režim u 90. godinama i prije oštetio. Tako da, evo, ono što mi sada trebamo je moliti. Vidimo, svjesni smo da u ovoj situaciji nije moguće jedno ljudsko rješenje. Zato nam je potrebno Božje čudo. Potrebna nam je jedna Božja intervencija, jer kada smo bili oslobođeni u 90. godinama, to je već bila Božja intervencija. To je bilo za nas čudo, jer mi smo kao zemlja bili jako maleni. Nismo mogli to svojim snagama. Čvrsto vjerujem da je to zapravo, naše oslobođenje je bilo plod molitava tolikih ljudi.
Da, slično kao u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Kako vi gledate na Međugorje nakon odluke Nihil Obstat Pape Franje od 19. rujna 2024. godine?
Church also need to follow suggestions of Jesus, who said to look at the fruits of the tree. So you need to investigate fruits and then you decide what tree it is. And Pope Francis recognized that fruits, it's amazing You know, in Međugorje, because of this place.
Pa evo, crkva je uvijek pozvana slijediti i osluškivati Isusov nauk najprije. Mi znamo da je Isus u svom nauku rekao, po plodovima ćete ih njihovim prepoznati. Stoga, u ovom slučaju, kada je Međugorje u pitanju i sve ono što se dogodilo i događa u Međugorju, to je ono što je zapravo Papa Franjo učinio. On je odlučio slijediti taj Isusov nauk, kao zajedno sa cijelom crkvom, i vidjeti koji su plodovi Međugorja. A plodovi Međugorja su čudesni. Plodovi Međugorja su predivni. Taj plod kojeg je crkva iskusila u Međugorju je prekrasan i sladak. Tolika čudesa, tolika obraćenja, srca. I to je nešto što ne može se ljudskim snagama napraviti. Ne možemo mi svojim ljudskim snagama obratiti nečije srce. A evo, sama ta činjenica koliko je obraćanja u Međugorju govori nam o tome da je zapravo posrijedi jedna konkretna Božja intervencija. Stoga, evo, mogu reći i to da ono što se dobiva u Međugorju vrlo lako može poslužiti i pastoralnom djelovanju po cijelome svijetu. Potrebno nam je to. Vjerujem da poruka Međugorja zaista može biti na pomoć i drugim župama po cijelome svijetu.
Spomenuli smo Papu Franju. Vas je Papa Franjo imenovao nadbiskupom u Kaunasu 2020. godine, pa evo, želimo saznati više o nadbiskupiji iz koje je dolazite.
Yeah, this archdiocese this year celebrated 100 years as it is established as other four dioceses, and we are in the center of the country. We have 1 million people, 93 parishes, 120 priests, and we would say beautiful.
Nadbiskup spominje kako je župa zapravo proslavila, to jest nadbiskupija, 100 godina postojanja. Mi smo postali zadnja pokrštena nacija u Europi, ali smo jako ponosni s tom činjenicom da zapravo tvorimo, da smo jedan dio katoličke obitelji Europe. Mi smo skoro postali protestanti, bili smo na tragu toga da postanemo, jer su nekako te posljedice reformacije skoro stigle do nas. Ali ono što kao nadbiskup mogu izdvojiti je upravo taj ponos zbog svetišta Marijanskoga Šilove koju imamo, gdje se dogodilo Gospino ukazanje i gdje je na neki način Gospa učinila isto što i u Meksiku, u Guadalupu. Pomogla nam je vratiti se našim korijenima i mogu sa ponosom reći da smo danas katolici zahvaljujući njoj. U našoj župi, u našoj nadbiskupiji brojimo 93 župe i imamo više od 100 svećenika danas. Evo, to nam je zaista jedna velika radost. Međutim, s druge strane, ono što se osjeća kod nas je i taj svojevrsni sekularizam koji već pronalazi načine kako da dopire do srca posebno mladih ljudi. I gdje smo sada, pitanje je. Mi smo sada na putu duhovne obnove. Potrebni su nam znakovi nade, potrebna nam je jedna, tako reći, obnova u duhu, posebno za sve te mlade duše koji su na putu upravo zbog tog sekularizma koji nam prijeti. Stoga, evo, potrebna nam je zaista ta nada.
Uh-huh. Tu nadu zapravo, evo, pronalazite i ovdje u Međugorju. Ima li dosta mladih ljudi na ovome hodočašću koji su došli s vama?
Yeah, we have young people. We have one group which is from John Paul II movement. Although the people of middle age are majority, but young people also.
Pa čak i na ovom hodočašću sada, gdje, evo, kao što smo ranije spomenuli, je mnogobrojno hodočašće, mnogo ljudi se odazvalo tom pozivu, ima mladih ljudi. I to je ono što se događa redovito, dakle, iz godine u godinu, iako je većinski dio hodočasnika u srednjoj dobi, zaista se odazivaju i mladi i oni na taj način postaju ambasadori. Kada se vrate u našu domovinu, oni rado pričaju o Međugorju, tako da zaista smatram da su oni ti pravi ambasadori koji hoće prenijeti Gospinu poruku i da će iz godine u godinu se sve veći broj mladih odazvati. Ono također što bih volio spomenuti je i to da Međugorje postaje mjesto susreta za sve ljude iz naše domovine, za sve Litvance, jer zaista dolaze ljudi iz različitih mjesta, pa tako iz glavnoga grada, sjevera, juga, istoka i zapada. Svi ljudi iz Litve nekako pronalaze ovdje susret srdaca sa svojim prijateljima koji nisu imali priliku upoznat. Ovdje se događa taj susret.
Da, evo, pronašla sam jedan podatak, sad ne znam je li to točno, da ste bili na Mladifestu 2022. godine.
In 22 I was, you know, on
2022. godine koju ste vi spomenuli, bio jesam u Međugorje, ali bila je riječ o jednom hodočašću gdje sam jednostavno bio navratio, tako reći, ali sam sudjelovao na Mladifestu 2006. godine i tada sam doživio pravi utisak. Evo, volio bi to tako nazvati, utisak Međugorja u svojoj duši, kada sam vidio tu ogromnu radost mladih ljudi. I ta radost mladih ljudi, tolika pjesma, tolika molitva, za mene je to jednostavno najveći utisak koji mogu ponijeti odavde. Evo, s time bih zaključio.
Da. Evo, vjerujem da će vaše riječi dotaknuti brojne naše slušatelje. Evo, imate li još na kraju nešto kazati, možda evo neku poruku iz Međugorja?
I would like to encourage people to come to this place to have rest of heart and to receive the gift of peace. Because today's world, it's in big deficit of peace. And if you love yourself, your neighbor and Lord, you need to take serious promotion.
Ja bih zaista volio, evo, najiskrenije ohrabriti sve drage ljude da se odazovu tome pozivu i da dođu u ovo mjesto gdje se prima dar mira i da odmore svoje srce, da pronađu mir u srcu. Jer mi danas živimo u svijetu gdje toliko izostaje toga mira. Ovaj poziv na mir je jedan ozbiljno djelo, jedan ozbiljan poziv od Boga, zato što, evo, nemir koji je u svijetu najprije počinje u našim srcima. Kada bismo mi bili ljudi od rješenja, a ne ljudi od problema, gdje su problemi toliko prisutni danas, onda bismo mogli biti zapravo ti ambasadori mira kojeg možemo donijeti drugima. I time bi svijet dobio potpuno novo obličje. To je ono što nam Međugorje može darovati.
Da. Na mir nas poziva i naša nebeska majka u svojim porukama u Međugorju. Hvala vam, evo, najljepša na gostovanju u programu Radio Postaje Mir Međugorje. Svako vam dobro želimo i naravno očekujemo vas ponovno u Međugorju.
Thank you so much and I wish that Radio Mir always would give that gift of peace to the hearts, since your broadcast is the way of apostolic and pastoral action for today's world.
Hvala vam puno na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo. Evo, želja mi je zaista da Radio Mir Međugorje nastavi sa svojim apostolskim pastoralnim radom kako bi donio mir tamo gdje je potrebno.
Za prijevod je bila zadužena Ana Škeva. Ana, hvala vam puno. S nama je, dragi slušatelji, bio nadbiskup Kaunas Monsignor Kęstutis Kevalas. Kao što ste čuli, Litvanski dan i naziv je hodočašća koje je održano u Međugorju od 5. do 7. svibnja.